Dr. Zakir Naik tudi hotan waan nama ajaa'ib tokko dubbate.
Inni waanuma ajaa'ibaa dubbataa olaami.
Mashaallah. Garuu dubbiin dhihootana haasawa uummata zamana kanaan fakkaattu.
Maal dubbate?
Inni biyya isaa Indiyaa irraa baqatee Maleeziyaa jiranii beeytaami.
Mootummaa Indiyaatu da'awaa isaa kana jibbee akka biyya irraa baqatu godhe.
Gaafa Indiyaa ture du'aayii jabduu takka godhee ture. Yaa rabbi qabeenya tiyyaafi lubbuu tiyyaas siif jecha wareeguu fedha. Lameen nuun irraa qeebali jedhee rabbii kiyya kadhe. Lameen irraa rabbiin takkan irraa qeebalee jira. Takka haftes inshaallah rabbii kiyya irraa abdadha jedhe.
Takkittiin irraa qeebalamteetami.
Qabeenya kiyya guutuu rabbiif jecha dhiisee bahe. Kanaafuu guyyaa qiyaamaa rabbii kiyya irraa dachaa hedduun argadha. Qabeenyi kiyya rabbiif jecha wareegamee jira. Lubbuu tiyya qofatu hafe. Sanis inshaallah akka rabbiin karaa isaa irratti irraa fudhatu abdii qaba jedhe.
Subhaanallah. Dhugattuu haasawaa nama zamana kanaa hin fakkaatu. Osoo nama biroo tahee yaa rabbi qabeenya kiyya sannaa galchi jedhee du'aayii godha. Maallaqa dhabeef hirriba dhaba.
Inni guyyaa takkas yaa rabbi qabeenya kiyya naaf galchi jedhee du'aayii godhe hin beeku. Inumaa gammachuu qaba. Guyyaa boruu dacha dachaan argadha jedhe.
Waan ajaa'ibaati.
Ani tooftaa daldalaa kan yeroo hundatti fayyadamu tokko qaba jedhe.
Tooftaa akkamii?
Bu'aa argadhurraa yeroo hundaa 51 karaa rabbi irratti baasa. 49 qofa fayyadama. Wanti rabbi kiyyaaf jecha baasu waan lubbuu tiyyaaf baasu caaluu qabaa jedhe.
Yaa Allah! Dubbii qalbii namatu itti dubbate. Mee addunyaa tanarraa namni kana godhu eenyutu jira? 51 miti 110 namni sadaqatu ni jira.
Nutun bayyine malee rabbiin gabroota gaggaarii hedduu qaba. Rabbi warra sanirraa nu haa godhu jenna.
Allahumma amiin.
Suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردفت تنور الهداك وجمعكم جرتا الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتنا رأسنا جاء ولترجاني جرة
وبوليسك إن حزيفة حسين محمد يوتوب إرتي دامسة كنوف كتبه لهوتنا ربين إلمان نقم مجيسي إلمك يكناف مكاناف مقاسا ننجد
ما شاء الله بقى ربين إلمان إساقم مجيسي Ilma gaarii din kaddamu kan hawaasa musliimaa fayyadu haa godhuuf jenna. Mee ati maqaa kan moggaastaaf duuba?
An jalqaba irratti aadam fileef maaliif naan jechuun kee hin oolamu. Aadamtu abbaa keenya mara. Isaan waamamna. Kanaaf osoo maqaa abbaa nama hundaa aadamiin moggaaseef hinatti tola. Lammaffaa irratti ammoo aayaan fileef ilmi kennaa rabbiiti. Ilma kennaa rabbii tahe kanaas osoo aayaan moggaafatee bareeda. Ati hoo maqaa kan moggaastaaf?
Maqaa inni beeku moggaasaaf.
Maqaa inni beeku ni beeyta. Maali wal beeytanii?
Lakki wal hin beeynu.
Duuba akkamitti maqaa inni beeku beeyte?
Maqaa kam akka ta'e hin beeku. Garuu maqaa inni beeku ta'uu qofa beeka.
Naaf hin galle.
Maqaa haati daa'imaa filte filaaf.
Haati warraa isaa duruu maqaa filtee itti himte jechuu feete?
Akkasuma. Haati nama hunda caalaa ilma ofiititti dhihaatti. Wanti isin moggaaste gaariidha. Ansan deeggara.
Maqaa haadhatu moggaasuu qaba jechuutti jirta moo akkami?
Lakkiin akkas hin jenne. Yeroo garee filannoo haadhaatis laaluun gaariidha jedhe. Namni garii maqaa haati moggaastu ni jibbaa'u.
Maaliif?
Ni tuffata. Kanaaf maqaa isin moggaaste yeroo hunda kuffisa. Dubartiin gariin carraa ilma ofiitiif maqaa moggaasuutuun argattu.
Tun dubbii ulfaattu.
Waan qabatamaan hawaasa keessa jiru. Yeroo garii haadhaafis carraa kennuu waan gaariidha jenna.
Wal tuffachuu waan jibbamaadha. Yoo wal tuffiin jiraatte jiruun hin toltu. Dhaamsa gaariidha.
Arri guyyaa Muharram 26/1447 akka lakkoofsa jiraatti.
Juulaay 21/2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo adoolessa 14/2017 guutu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Anoo maalan jedha yaa obboleewwan koo halkan guyyaa deema fagoodha galmi koo takkaa yaadaan deemee bahar gama kutus. Takkaa immooniin obsa sammuun koo boqotus hirrii barraa ka'us barii barraaqatti furmaata isaa dhabeeyyoon gaabbis ofitti fuuldurri koo ifa nin gaha kaayyootti fuuldurri koo ifa nin gaha kaayyootti takkaayoon baradhe takkaammoo yaadda'us takkaayoon dubbadhe takkaammoo qaanfadhus yoo rabbi naaf fedhe akka kunuunfadhuuf rabbii koo xirkadhee kidmaadhaaf dhaabbachuuf waadaa keessan irraa duubatti laaffadhu. Waadaa keessan irraa duubatti laafadhu. Inni akka koosuun haa deemnu waliini. Imala walxaxaa kan milkii fuuldurri kottaa tokko taanee haa kaanu waliini. Sabrii waliif dhaamaa rabbitti irkanneeti. kidma haadhaaf abbaa jabeessuuf kaaneeti. Jannatal firdawsiin dhaaluu hawwineeti. Ganda duutiin jirre keessa qubanneeti. Rabbitti shakkarra boo achi galleeti. Rabbitti shakkarra boo achi galleeti. Maaloo harmeeti yaa'ayyoo harma dachaa. Humnan dhabeef malee harama isin galcha. Dachii filatamtuu biyyoo biyya Makkaa. Biyya nabii keenyaaf saxaabota dachaa. Rahmanni irra haa jiraatu ammas dacha dachaa. Rahmanni irra haa jiraatu ammas dacha dachaa. Maaloo ummiiti yaa'anoo humnan dhabe. Barqormaata jiruutu sakaalee na qabe. Hardhayoon dadhabees boriif waa dangala. Irkoon kiyya Rabbi naaf guuta waa mara. Umriinaaf dheeradhaa ibaadaan if jaara. Hardha gatantaruus bor dhaabbachuuf jira. Qabeenyi fixeensa yeroon if geeddara isiniif jiraadha insha Allah waa maraan. Isiniif jiraadha insha Allah waa maraan. Natti mufatinaa abbaa koo isinillee. Dhukaaf lafeef foon koo isinirraa daraare. Maqaa keessan har'aa waamsisuuf anillee. Ilma abaluuti jedhu xiqqaaf guddaanillee. Galatas hin nyaanne waan naagamteef malee. Silas eessa gahu fedha Rabbiin malee. Yoo Rabbi naaf fedhe kunoo waadaa galee. Isiniin miidhagdi du'aaf jiruun tolle. Isiniin miidhagdi du'aaf jiruun tolle. Mustafaa Buqqatoo Walaayittaa Sooddoo Yuunivarsiitii irraa.
Maashaallah, walaloo bareedduudha.
Walaloon isaa tanarra dheertuu turte. Waan muraasa keessaa gaggabaabsine jechoota nuuf hin galinis irraa murre.
Rabbiin isa irraa jaalatu jenna. Amma gama dhadhacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Rakkicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 1828. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Khidmaa diiniitiif hedduu ifaa jirti jirtan. Rabbiin isinirraa haa jaalatu jechaa gama iyyannoo xiyyaatti dabra. An dargaggeessa ganna 17 kutaa salgaffaa baradha. Haadhaa fi abbaan kiyya hedduu na jaallatan. Garuu wal dhabanii addaan bahanii jiran. Abbaan kiyya sheekha majlisa qaraasisu. Yeroo hunda qaraatii irratti waan dabarsuuf madda galii takkaillee hin qabu. Kanaaf waan an fedhunaaf guutuu dadhabee eessuma kiyya kan gama haadhaa biratti na galche. Osuma eessuma kiyya bira taa'ee barachuutti jiru intala wajji barannu takka irraa jaalalti hamtuu na qabde. Eega intala tana jaaladhee booda halkaniif guyyaa addaan wallaale. Barnoonni is na jibbisiise. Gola barnootaa keessa taa'ee isii yaada. Garuu isii bira dhaqee itti hin dubbanne. Itti dubbachuuf an nama humna qabu miti. Osoo bultii si wajjin jaaruu fedha jedhee gaafadhee isiin naaf hayyamtellee ammatti waan ittiin bulfadhu hin qabu. Barnootarra waan jiruuf dalagaa madda galii naaf ta'u hin qabu. Abbaan kiyya akkuma isiniif hime nama miskiina. Kanaaf eega hedduu itti yaadee booda haala keessa jiru kana ofirraa jijjiiruu murteesse. Akkuma namoota biroo aniis dalagaa eegalee jireenya tiyya fooyyeffachuu barbaade. Kana booda abbaa kiyyatti dhaqee yaa abbaa ani jiruu hiyyummaa tana dadhabe hojiis hojjechaa barnootaas barachuu barbaada. Kanaaf naaf hayyami jedheen. Yaa ilma kiyya ati raaxaa keessa jirta. Nyaata siif qophaahe nyaattee nagayaan mana barnootaa dhaytee barattee mana siif qophaahe keessa hirriiba nagahaa rafutti jirta. Osoo waan nuti dur dabarsine beeyitee waan akkanaa hin jettu jedhee rakkoo ofii keessa dabre hunda naaf tarreesse. An silaa akka fedhii kiyyaati barnootaas barachaa hojii hojjechaa eega of fooyyessee booda intala tana wajjin bultii ijaaree jiraachuu fedha. Waa'ee intala tanaa maatii kiyyarraa nama tokkoofis hin himne. Osoo itti himillee nan amanan. Dhimma intalaa yaaduu dhiisi dhiiraa fi dhalaa waan addaan beeku nan seehan. Haati tiyya barattuudha. Duraan abbaa kiyyatti heerumoof barnoota addaan kutte. Amma eega isaan adda baatee booda barnootatti deebitee barachuutti jirti. Ani siif ilma tokkicha haalaan na jaalatti. Silaa waan an fedhu hunda naaf guutuu feeti. Garuu humna hin qabdu. Yeroo hedduu yoo anaa yaadaan cinqamee taa'u argitu maaluma na duraa taate yaa ilma kiyya jettee irra deddeebitee na gaafatti. An ammoo waan yaaddoo natti tahe kana itti himuu hin fedhu. Dhimma dhuunfaa keetii waan feete na gaafadhu. Siifin ergama. Waan danda'u hunda siif godha. Garuu dhimma barnoota kootitti hin cinqamin jedhaan. Yeroo hedduu halkan yaaddawaa waan hin buluuf ganama yeroo hirriibaa ka'u hedduu dadhaba. Dunquqaawaa mana barnootaa dhaqa. Amma gabaabbinnaan wantoota yaaddoo natti tahan gabaabsee isinii ibsa. Tokko ammatti hatattamaa yoo bultii ijaaruu baadhe badii keessa seenuu danda'a jedhee sodaadha. Lama silaa hojii hojjadhee salphaatti of jijjiiruu danda'a. Garuu hayyama maatii malee hojjechuu yaaddoo natti ta'e. Sadi yeroo garii akka hojiinaaf uumu abbaa kiyya dirqamsiisuu yaada. Kun hoo ija shari'aatiin akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettan iyyataa shababa lafaa dhufaa kanaan?
Umriin tun umrii muddaati. Tayyaanni gamaa gamanaan namatti bu'ee nama cinqu. Namni hundi keessa dabree jira haala kana.
Ee nama hundatu keessa dabre. Yeroo kanatti waan fedhan hunda argachuu hawwan. Yaaddoon namatti baay'ata. Hirriibni nama dida.
Ee yeroo ulfaattu keessa jira obboleessi keenya.
Mee akkam jennaan duuba?
Qabxeelee inni dhuma irratti kaasee sadan irratti yaada kennina.
Tokkoffaa irratti ammatti hatattamaa yoo bultii ijaaruu baadhe badii keessa seenuu danda'a jedhee sodaadha jedhe.
Ati ammatti bultii ijaaruuf qophii miti. Sammuun kee kanarra bilchaatu qaba. Waa hunda dura obsa leenjiu qabda jennaan.
Nama badii sodaatuun obsa of leenjisi jechuun hin ulfaatu.
Abadan hin ulfaatu. Wantoota kanarratti isa gargaaran muraasa ibsuuf hin fedha.
Mee maalfaa?
Tokkoffaa saahiba hamaa irraa fagaachuu. Saahibni hamaan shabaaba lafaa dhufaa akka isaa kana dhiisi nama guddaa sammuun bilchaate yoo karaa irraa. Kanaafuu saahiba hamaa kan waan fokkataa itti haasa'u irraa fagaatee nama dinqabu kan saahiba masjiidaa ta'een saahiba uumuun filatamaadha.
Dhugaadha namni haala gaarii qabu haala nama tolcha.
Lammaffaa teknoolojii fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu.
Ee sooshaal miidiyaan zamana kanaa saahiba hamaa irra hamaadhaa'u.
Kanaafuu sooshaal miidiyaa fayyadamu akkaan filatuu qaba. Keessattuu fiilmii fokkataa daawwachuu, viidiyoowwan fasaadaa laaluu fi wantoota akkanaarraa yoo fagaate inshaallah qalbii isaa to'achuun ittiin ulfaatu.
Gaarii qabxii lammaffaa irratti osoo maatiin naaf hayyamee hojiis hojjechaa barnootaas barachuu fedha jedhe.
Namni waan akkanaa yaadu yeroo hedduu lameenittuu kasaara. Hojiis hin hojjetu barnootas seeraan hin baratu. Lameenuu dhabee harka qullaafa.
Keessattuu barnoonni zamana kanaa yeroo namaaf hin kennu. Sanirraan barnoota kutaa sagaliin gahee jira. Kanaafuu osoo barnoota irratti xiyyeeffate irra gaarii.
Anis kanuma jedha barnoota bakkaan gahuuf yeroo muraasatu isaaf hafe. Kanaafuu barnoota osoo xiyyeeffate gaarii qabxiin sadaffaanu.
Akka abbaan kiyya dalagaa naaf uumu dirqamsiisuu yaada jedhe.
Aangoo san eentu kenneef abbaan ilmaaf dalagaa uumuun dirqama abbaa ta'eentu jedhe.
Dhugattuu nama hedduutu waan kana yaada bar.
Kun guutumatti yaada dogongoraati. Abbaan hanga fedhetaa jira osoo ta'ee ilmaaf dalagaa uumuuf dirqama hin qabu. Inumaa ilmatu abbaaf haadha gargaaruuf dirqama qaba.
Daa'imummaa irraa dhiqanii uwwisanii guddisanii bakkaan gahuu yoom waan salphaa ta'e.
Galata kanaa deebisuun hin danda'amu. Sanirratti dabalanii hojii naaf uumi jedhanii abbaa dirqamsiisuu yaaluun dogongora guddaadha.
Duuba ilmi haala kamiin dalagaa argate of jijjiiruu danda'a?
Sun waan isaa laallatu malee waan maatii isaa laallatu miti. Dirqamni maatii ilmaan haala gaariin guddisuudha.
Haalli gaariin kun maal jechuu?
Tun qabxii bareedduu. Haala gaarii jechuun jireenya qananii tawwaa hunda guuttattee jechuu miti. Waan qabanirraa nyaachisanii obaasanii barnoota diiniif duniyaatis barsiisaa guddisuudha. Hamtuu irraa akka fagaatan akka toltuu hojjetan gorsuudha. Haala gaarii jechuun kana jechuudha malee dirqamatti jiruu qananii jiraachisuu jechuu miti.
Dubbii dhugaati. Achi booda jireenya ofii fooyyessuuf hojjechuun dirqama ilmaati malee dirqama maatiitii miti.
Ee yoo ilmoo dubaraa taate qofa dirqamni maatii hangeessiin heerumtotti itti fufa.
Ee gaafa isiin heerumte ammoo abbaa warraatu dirqama fudhata.
Akkasi maatiin kiyya hojii naaf uumuu qaba jedhanii yaaduun diin wallaaluudha. Qabeenya maatii dhaaluuf hawwiin eeggachuunis amala nama dadhabaati. Namni jabaan of danda'ee carraaqqata. Malee namarratti hirkatee guddachuuf abdiin hin jiraatu.
Yaada ajaa'ibaati. Waan hafte gama abbaa murtiitti dabarsina. Ati iyyannoo itti aantu dhiheessi.
Tole. Dadhachi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 1829. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maashaa Allaa obboleewwan xiyya waan baay'een barsiisaa jirtan. Hawaasa musliimaa guutuu fayyadaa jirtan. Rabbiin umrii keessan keessa barakaa isiniif haa kaa'u jechaa gama iyyannoo xiyyaatti dabra. Maqaan kiyya eetu qaamaa jedhama. Eega bultii ijaaree waggaa tokko caale. Abbaa warraa kiyyaan barumsa diin irratti wal barre. Garee barnootaa keessatti inni amiira jamaa ture. Barnoota irratti hedduu wal dorgomaa ture. Yeroo gariin natti bilbilee telefoonumaan wajji qo'anna. Walitti dhiheenyi nuyi jidduu jiru jabaataa dhufnaan gaaf tokko natti bilbilee si wajji bultii ijaaruuf fedhaa naan jedhe. Anis hayyee itti yaada jedheen. Nama kana an sagalee isaa malee diimaa gurraacha isaan beeku. Haala amala isaatis hin beeku. Barnootuma diin irratti qofa ol beeyna. Footoo isaatis hin argine. Gaaf tokko qofa anaa hojii irra jiruu viidiyoon natti bilbilee na dubbise. Inni haala gaariin fuula kiyya arge. Anammoo yeroo san dalagaa irra waan tureef guuttadhee ilaaluun naaf hin mijooyne. Viidiyoon isaatis dukkaanawaa ture. Guyyaa biroo sirritti guuttadhee ilaaluuf yoo itti bilbilu na jalaa kaasuu dide. Achirraa guyyaa lama booda natti bilbilee ammaatii kiyyatti himee jira. Dhihootti maanguddoo ergachuuf deemaa nan jedhe. Mee dura footoo keenaa ergi jedhee gaafannaan footoo isaanaaf erge. Kana booda anis hayyamee fi maanguddoo ergadhu jedheen. Maatiin kiyyas osoo turbaan hin gahin ni kaa'anu fidan. Eega ni kaa hidhannee booda viidiyoon itti dawwalee yoo dubbisu akka malee rifadhe. Gurbaan nama guddaadha. Footoon inni natti erge kan yeroo ijoollummaa isaati. Viidiyoo irratti ammoo mataan isaatu kan duubaan ba'e. Waan arge hundaa obsee hiree xiyyatu tana namude jedhee usuu filadhe. Garuu qalbiin xiyya nama kana naaf jaalachuu didde. Guyyaa tokko waanuma xiqqoo irratti walitti buunee si hiikenaan jedhe. Osoo qaamaa walitti hin dhufin nikaa hidhannee osoo qaamaa waliin argin hiikkaan adda baane. Inni eega si hiikenaan jedhee booda obboleewwan isaa haalaan itti dallanan. Amma dadda fideeffadhu jedhanii lolaniin. Innis deebisee natti bilbilee si deeffadhe naan jedhe. Ani garuu nama kana hojii jiraachuu fedhiin qabu. Tokkoffaa natti kijibee footoo yeroo ijoollummaa naaf erge. Lammaffaa ammoo haalaan jarjara. Waanuma xiqqoof si hiikenaan jedhe.
kanaaf yeroo hunda yaa rabbi nama kanatti nan deebisin jedhee du'aa eeguchuu jira. Isin mee maal naan jettan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan mee Mohaammed Awwal?
Mataan isaatu ka duubaan bu'ee jette.
Kanaaf dhiirris mallaqa guddaa baasee rifeensa dhabsifachuu eegalee mi.
Rifeensi dhiiraatiis ulaagaa bareedinaa keessa jira jechuu.
Akkasuma jechuu. Osoo akkas ta'uu baate gurbaan kun maaliif otoo ijoollummaa itti erga?
Dubbiin rifeensa dhiiraa tunis dubbii ajaa'ibaati. Gurbaan si deeffadhe jechuun tunoo akkami? Silaa qaama walitti hin dhufnee mi?
Tun dhimma hukumiiti. San abbaa murteetiif dhiisna.
Dhaggeeffattoota keenna kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Biyyoota addunyaa tanarra jiran keessaatan akka Jaappaan waan hedduun adda taateen jirtu. Gama guddina teknoolojiitiin, gama aadaa fi hooda uummataatiin, akkaataa jiruu fi jireenyaatiin Jaappaan biyyoota hedduurraa adda taate. Nutis amma dura dhimma Jaappaanirraa waan hedduu isiniif dhiheessinee jirra. Quba qabdoota nyaarraatiinis dhimma Jaappaanirraa waa'ee hawwata kireeffamanii isiniif dhiheessina. Uummanni Jaappaan haalaan ammayyoomuu bira dabree jireenya hawaasummaa irraanfatee jira. Namni hundi dalagaa ofii qofarratti xiyyeeffata. Haadhaa fi abbaa firaa fi maatii wanti jedhamu hin jiru. Ilmi dhiiraa gaafa dargaggoome irraa kaasee maatii ofii irraa fagaatee jireenya kophummaa wajji wal'aansoo jalqaba. Eega kophaa bahee booda dhimma maatii ofii yaaduu dhiisa. Dubartiinis akkasuma. Hundi jireenya gamtaa kan maatii wajji jiraatan lagatee jireenya dhuunfaa irratti xiyyeeffata.
Kophummaan kun ammoo lammiilee Jaappaan keessatti rakkina guddaa uumuutti jira. Fakkeenyaaf ilmi dhiiraa tokko yoo jaartee fuudhuuf maatii ofii yaame maatiin isaa aruuza isaa irratti hirmaatuuf yeroo gahaa hin qaban. Kanaaf dargaggoonni hedduu kophummaa tanaaf furmaata godhuuf hawwata maanguddoo kireeffachuu eegalan. Gatiin ittiin kireeffatanis maallaqa Jaappaan 3,300 yookiin birrii Itiyoophiyaa 3,000 sa'aa tokkotti kafalan. Wanti kun qoosaa miti. Waan Jaappaan ammaan tana ittiin bulaa jirtu keessaa isa tokko. Namni kophummaan itti dhagahame dubartoota umriin bubbula waliin sooratuu barbaadu akkasuma kan gorsa maanguddoo fedhu akkoo kireeffata.
Tajaajilli kun okee giraanmaa yookiin okee oppaachaan jedhama. Yaanni okee giraanmaa kun rakkoo dargaggootaa fi ga'eessotaa furuudhaaf kan eegalameedha. Tajaajilli kun bara 2012 irraa kaasee Jaappaan keessatti hojiirra oolaa jira. Dubartoonni umriin isaanii 60-94 jiran ammoo dhaabbata kana keessatti galmaayanii dabaree isaanii eeggachuun bakka barbaadamanitti argamanii waan isaan irraa eegamu gumaachan. Namoonni gariin gorsaa fi yaada bilchaataa akkoo kireeffatan irraa barbaadan. Gariin ammoo akkoo waan hin qabneef jecha dubartoota kanneen kireeffataa waliin dabarsan. Tajaajila kanaaf qarshii 3,000 ol baasuun dirqama. Mallaqni kun tajaajila qofaaf kan kafalamu yoo ta'u, baasii geejjibaa soorataa fi kan biraatis abbuma kireeffatatu danda'a. Dubartiin sa'a hanga turteela koyitee mallaqa ofii fudhattee galti.
Namni gariin soorata aadaa ammaan tana irraanfatamee fi dur beekamoo akka hojjettuuf akkoo kireeffata. Gariin ammoo gorsa bultii keessaa muuxannoo irraa qooddachuuf barbaada. Namoonni tokko tokkos yeroo sagantaa addaa qopheessan akkoo kireeffatanii sagantaa san waliin dabarsan. Dabalataan ijoollee xixiqqoo mana keessa jiran hodhaa uffata aadaatii fi ogummaawwan barbaachisaa ta'an akka barsiisaniif kireeffatan.
Intaltee takka abbaa warraa isii irraa adda bahuu barbaadde. Tooftaa isa irraa ittiin adda baatu ammoo ni wallaalte. Fira isii gorsu haadha ogummaa isiif kennitu ni dhabde. Kanaaf gara dhaabbata okee giraammaa kanatti bilbilatte. Isaanis dubartii dhimma kanarratti isii gargaartu erganiif. Haala kanaan gorsa akkoo kireeffamte irraa fudhatteen jaarsaan adda baate. Intalte biroota akkas heerumaaf eega qopheeyte booda maatii aruuza isii irratti hirmaatu dhabde. Namni hundi dhimma dhuunfaatiin qabamee waan jiruuf dhaabbata okee giraammaa kanatti bilbilatte. Kaffaltii isii irraa barbaadamu eega kafaltee booda maatii guutuu cidha isii wajjin dabarsu erganiif. Haala kanaan uummanni Jaappaan dubartoota umriin bubbulan kireeffatanii jireenya isaanii gaggeeffataa jiru.
Jaappaan keessatti namni haalaa walirraa fagaatee jiraataa jira jechuu dandeenya. Kophummaan biyya sanii kan ajaa'ibaati. Hedduun namaa dalagaan qabamee waluu arguun itti ulfaata. Abbaan ilmoof haati intalaaf yeroo hin qabdu. Kanaafuu namoonni miliyoonaan lakkaawaman jireenya kophaa jiraatan. Gariin dalagaadhaan haalaan shaagalamuu irraa kan ka'e osoo nama waliin hin haasawin torbaan tokko turuu danda'a. Yoo namaanis haasawee dhimmuma dalagaa qofa haasawa.
Dabalataan uummanni Jaappaan hedduun umrii dheeraa turan. Umriidhaan turuu qofa osoo hin taane qaamaanis uummata jajjaba. Umrii dullummaatiinis waa dalaguu filatan. Kanaaf maanguddoonni bifa kanaan tajaajila kennaa jiran. Dubartoota umriidhaan bubbulan kanneeniifis dalagaan kun madda galii qofaa miti. Dalagaa gammachuu isaanii itti deebifatanii argataniidha. Ilmaan horan irraa fagaatanii kophaa waan jiraataniif nama waliin ta'anii dabarsan argachuu filatan. Akka akkotti deebi'anii kabajamanii akka hojjedhamanii waamamuun qoftu haalaan isaan gammachiisa.
Jaappaan keessatti nama kireeffatu waan addaatii miti. dhiira ga'eessa kireeffachuuf sirna oosaan jedhamu qaban. Dubartoonnis yeroo haalaan cinqamanii yaaddawan dhiira isaan bira taa'ee imimmaan irraa haqu maallaqaan kireeffatan. Hunda caalaa kan nama ajaa'ibu ammoo dhaabbata bultii namaa diiguuf ijaarametu jira. Dhaabbanni kun namoota bultii ijaaranii wajji jiraatan akkasuma dhiiraa fi dhalaa bultii malee jaalallee waliif ta'anii wajji jiraatan adda baasuuf hojjeta. Kanaafis maallaqa gaafata. Namni nama adda baasuu fedhu dhaabbata kanatti dhaqee maallaqa isarraa barbaadamu kafala. Dhaabbanni kunis oduu dharaa kijiba hin jirre uumuun namoota san adda facaasa.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nooroo Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma gama keessummeessuutiin Afarhee Adamee fi Mohaammed Awwal Abdullaatu isu wajjin turre.
Barruu qophiilee Abiibsisaam tunuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknikaa Nooroo Hudaa tun wajji ture.
Waan hanga xumuraa hubsannu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Al-Bi Muslima.